μαζί με τη χάρη του Θεού, η ζωντανή εκπομπή μας Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα έχουμε θίξει και προχωράμε, περπατάμε πάνω στο θέμα της κουλτούρας της ουδετερότητας. Πριν δούμε και άλλα παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, είτε παραδείγματα προς μίμηση, άνθρωποι οι οποίοι δεν επέλεξαν να περπατήσουν στο ουδέτερο έδαφος και υπέστησαν και σήκωσαν το αντίστοιχο κόστος και πλήρωσαν, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι συμβιβάστηκαν με το κατεστημένο, νέρωσαν το μήνυμα του Λόγου του Θεού, αλλά δεν είχαν καλή κατάληξη. Θα θέλαμε να δούμε πολύ συνοπτικά γιατί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αναδύθηκε αυτή η κουλτούρα της ουδετερότητας και ποιες είναι αυτές οι βασικές αιτίες οι οποίες έχουν οδηγήσει ουσιαστικά τους ανθρώπους σε αυτή τη στάση. Αυτή τη στάση την παρατηρούμε, Δημήτρη και Ανέστη, και στο ευαγγελιστικό έργο γενικότερα. Παλιότερα, αν πάμε λίγο 20-25 χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε, γιατί και όλοι μας μεγαλώσαμε στην Εκκλησία, έτσι, έντονους διωγμούς, εντάσεις, αντιπαραθέσεις. Θυμόμαστε όταν είχαμε δημόσιο λόγο, έτσι, ακόμα και όταν ο σταθμός έτσι, είχε πρώτο ανοίξει την δεκαετία του 90, υπήρχε έτσι, αρκετά μεγάλη ένταση. Άνθρωποι, ας πούμε, κάνανε χμηρές τοποθετήσεις στο ίντερνετ ή σε εφημερίδες, που ήταν όλα αυτά αρκετά πρωτογενή και σε αρχικό στάδιο. Υπήρχαν, ξέρετε, από διάφορες θρησκευτικές ομάδες μια προσπάθεια λασπολογίας. Όταν μιλάγαμε και φέραμε το Λόγο του Θεού σε πλατείες και μιλάγαμε για τον Χριστό, πολλές φορές υπήρχε αντιστοίχως διωγμός, υβριολόγιο κλπ. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει πια. Κατά κύριο λόγο θα λέγαμε ότι ο κόσμος είναι αδιάφορος. Μέσα σε αυτή την αποδοχή της λεγόμενης διαφορετικότητας, κάθε τοποθέτηση είναι αποδεκτή, αρκεί να μην την επιβάλλεις ή αρκεί να μην με πιέζεις ή αρκεί να μην θεωρείς ότι η δική σου τοποθέτηση είναι ανώτερη τη δική μου. Πίστευες το δικό σου, πιστεύω και εγώ το δικό μου, συμβιώνουμε τα κοινά, δεν ασχολούμαστε με αυτά που μας χωρίζουν. Και θα έλεγα ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συμβάλει τέσσερα βασικά θέματα, τέσσερις βασικές αιτίες. Τις λέω επιγραμματικά και Δημήτρη και Ανέστη, λέτε εσείς περισσότερα. Το πρώτο είναι πραγματικά η άνοδος, το είπαμε, των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή η συνεχής έκθεση πια σε δημόσια κριτική, καθώς ξέρεις ότι οποιοδήποτε post, οποιοδήποτε άρθρο, οποιοδήποτε μήνυμα, κήρυγμα τοποθετηθεί δημόσια, αντίστοιχα μέσα από τα σχόλια, μέσα από την αντίστοιχη κριτική, υφίσταται ή μπορεί να έχει το λεγόμενο cancel culture, δηλαδή την τοποθέτηση ακύρωσης, έκανε πολλούς πια επιφυλακτικούς στο να εκφράζουν δημόσια την άποψή τους, φοβούμενοι βέβαια τον αντίστοιχο κοινωνικό στιγματισμό. Το αναφέραμε. Άρα το πρώτο είναι η άνοδος των κοινωνικών δικτύων. Το δεύτερο είναι η αντίστοιχη πόλωση και ένταση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε σε μια περίοδο αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης, κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει πάρα πολλούς στο να επιλέξουν την ουδετερότητα ως μέσο προστασίας των ίδιων από ψυχολογικές φορτίσεις και συγκρούσεις. Δηλαδή, έρχεται ο άνθρωπος και σου λέει: αρκετά προβλήματα έχω. Δεν θέλω και άλλα πράγματα να με πιέζουν και να σκεφτώ. Σε παρακαλώ, μην μου μιλάς, μην ασχολείσαι. Δεν με νοιάζει η αλήθεια. Με νοιάζει η ηρεμία. Αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θέλω να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και οτιδήποτε διαταράσει αυτήν την ηρεμία, ακόμα και αν αυτό είναι η μέγιστη αλήθεια περισσωτηρίας, μη με απασχολείς. Το τρίτο είναι οι επαγγελματικοί λόγοι. Δηλαδή πραγματικά βλέπουμε ότι εταιρείες, οργανισμοί και δημόσια πρόσωπα υιοθετούν αυτή τη στάση προκειμένου να μην χάσουν κοινό, χορηγούς, επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές και πελάτες. Απόλυτα κατανοητό. Και το τέταρτο, το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, είναι η λεγόμενη κόπωση από τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Ιδιαίτερα μετά από το 2010, το θυμάμαι ιδιαίτερα έντονα, από την οικονομική κρίση που χτύπησε την Ελλάδα, μετά, θυμάστε, ήταν ο Συριακός εμφύλιος, η Μέση Ανατολή, μετά άλλα θέματα, μετά ήρθε η πανδημία, έχουμε Ρωσία-Ουκρανία, έχουμε το Ισραήλ, έχουμε τώρα αυτά που γίνονται στην Αμερική κλπ. Οι άνθρωποι έχουν πραγματικά από όλη αυτή την οικονομική αβεβαιότητα και τις κρίσεις κουραστεί, υπάρχει μια γενικευμένη ψυχική κόπωση και αυτή οδηγεί σε πλήρη αποστασιοποίηση. Δηλαδή, κλείνουμε στον εαυτό μου, μη μου μιλάτε, μη με ενοχλείτε, μη διαταράσετε αυτή την ισορροπία, ώστε να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου ατάραχος. Δεν ξέρω αν. Νομίζω ότι όλα αυτά τα τέσσερα συμβάλλουν πολύ προς αυτήν την κατάσταση.
Δημήτρη, το βλέπουμε ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες. Και νομίζω ότι εσείς που είστε και εκπαιδευτικοί, τα παιδιά τα οποία βλέπουμε ότι είναι περισσότερο κλεισμένα στον εαυτό τους, τα παιδιά τα οποία δυσκολεύεσαι να τα σηκώσεις από μία οθόνη του κινητού, τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα, είναι πολύ περισσότερα. Και όταν πας να τους μιλείς, όταν πας να τους πεις κάτι, σου λένε δεν θέλω άλλο να ακούω, ήδη η ψυχολογία μου είναι πάρα πολύ έθραυστη. Και νομίζω ότι στους τέσσερις αυτούς λόγους τους οποίους είπες, αν θα μπορούσα κάπως να τους συμπυκνώσω, ειδικά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν εννοώ ότι είναι κάτι κακό, έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πλέον όμως τις περισσότερες απαντήσεις, επειδή μίλησες για κοινωνικά δίκτυα, μίλησες για εταιρείες, μίλησες για απόλωση και ένταση κοινωνική, τα τελευταία χρόνια όλες αυτές οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης τις πληροφορίες τις αντλούν, αν δεν κάνω λάθος, κυρίως από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Και δυστυχώς τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούνται κυρίως είτε από τα κοινωνικά δίκτυα, είτε από τις αντιδράσεις, είτε από το τι γενικώς οι περισσότεροι άνθρωποι ασπάζονται και θεωρούν ως φυσιολογικό. Οπότε, όταν κάποιος κάθεται έτσι μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του και παραδείγματος χάρη μπορεί να πληκτρολογεί την ερώτηση, η οποία μπορεί να είναι και σχετική με την εκπομπή. Υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να ρωτήσει μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το οποίο κάνουν όλες αυτές οι πλατφόρμες είναι η λεγόμενη προγραμματισμένη μετριοπάθεια ή ουδετερότητα. Δηλαδή, αν κάποιο θέμα το θεωρήσει διχαστικό, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει, πόσα φύλλα είναι στον άνθρωπο ή ποια πλευρά πρέπει να διαλέξω, απλά παρουσιάζει τις δύο πλευρές ενός επιχειρήματος χωρίς να παίρνει θέση. Και επειδή αυτό μας το βγάζει ως συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και θέλει να αποφύγει και τη ρητορική μίσους, εμείς πολλές φορές το παίρνουμε ως δεδομένο και λέμε ότι αφού μας το έβγαλε αυτό, αυτή η πλατφόρμα, η οποία είναι και πολύ σύγχρονη, τότε σίγουρα αυτό ισχύει.
Ωραία. Και νομίζω ότι μπορούμε να το εντοπίσουμε και ακόμα παλαιότερα. Δηλαδή, αυτό τώρα που περιγράφεται και το περιγράφεται πολύ εύστοχα είναι μια ήδη παγιωμένη κατάσταση. Ένας τρόπος ζωής ο οποίος απλώνεται και επικρατεί παγκοσμίως. Αλλά αν θέλουμε να το δούμε και από παλαιότερες εποχές, έτσι πώς ξεκίνησε και φτάσαμε μέχρι εδώ, ουσιαστικά σε όλο αυτό συνέβαλε ένας παράγοντας ο οποίος δεν θα το πούμε ότι είναι κακό αυτό που έγινε, απλά μέσω αυτού διαδόθηκε και αυτή η τάση για αυτή την κουλτούρα της ουδετερότητας. Και αναφέρομαι βέβαια στις τρομακτικές δυνατότητες επικοινωνίας που ανοίχθηκαν μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των χωρών, η παγκοσμιοποίηση από τις αρχές και από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, με τη δυνατότητα να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, να ανταλλάσσονται πληροφορίες, να διοργανώνονται διακρατικές συνεργασίες, όπου εκεί αναπόφευκτα υπήρξε η επαφή μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικών κουλτούρων, η προσπάθεια συνεργασίας διαφορετικών κρατών σε διάφορα επίπεδα. Οπότε εκεί αναγκαστικά, για να αποφευθούν τα εμπόδια, να ξεπεραστούν τα εμπόδια σε οποιοδήποτε είδους επαφή ή προσέγγιση, αναγκαστικά θα έπρεπε να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις όσον αφορά στο να μην θίγω κάτι το οποίο για τον άλλον είναι κόκκινη γραμμή, είναι ευαίσθητο σε αυτό. Να προσέξω να σεβαστώ τη διαφορετικότητά του, το οποίο κατά βάση είναι κάτι σωστό και καλό. Όμως όλο αυτό οδήγησε στην έκρηξη μιας κουλτούρας η οποία σήμερα φτάνει στα όρια αυτά τα οποία αναφέρατε και πιο πριν, στα όρια του να διστάζουμε ή να αισθανόμαστε ότι δεν πρέπει να μπούμε σε πράγματα, σε αναφορές, σε λεπτομέρειες που εντός εισαγωγικών θα θίξουν ή θα προσβάλλουν τον άλλο. Όλη αυτή η υποδομή που υπάρχει σήμερα επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, όπως είπατε τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και από παλαιότερα, ή κάτι πολύ απλό, αν σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, τις προβολές ταινιών, οι οποίες προήγαγαν μια συγκεκριμένη κουλτούρα της χώρας, η οποία θα μπορούσε να το επιβάλλει και να το διαδώσει περισσότερο, και όλα αυτά άρχισαν να γίνονται πνευματική τροφή και για ανθρώπους σε άλλες χώρες και να αρχίσουν να διαδίδονται έτσι διάφορες διαφορετικές αξίες. Αυτά όλα ήταν ένας διαβλός να μπορέσουν εύκολα να διαδοθούν οι αξίες οι οποίες θα διέπουν τον σύγχρονο, ας πούμε, άνθρωπο στη σύγχρονη εποχή, ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να μην θίξει τον άλλον, να μην προσβάλλει το πώς θα εκφραστεί, να είναι ένας τρόπος ο οποίος να σέβεται οποιαδήποτε άλλη διαφορετικότητα, και τελικά να προσπαθείς να μπει ο άνθρωπος σε ένα καλούπι το οποίο είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, μια φοβία στο να εκφραστούμε Και δεν λέω να εκφραστούμε προσβλητικά, αλλά καμιά φορά αυτό φτάνει να αγγίξει το όριο, να μην μπορούμε να εκφράσουμε και στοιχειώδη πράγματα. Και ο αγωγός, δηλαδή ο διάβλος μέσα από τον οποίο όλο αυτό έτσι εξελίχθηκε, καθιερώθηκε σήμερα, σαν τρόπο ζωής, σαν οτροπία, σαν lifestyle, είναι όλες αυτές οι δυνατότητες επικοινωνίας που δόθηκαν ήδη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων και μέσω όλων αυτών βέβαια που προβάλλονται από αυτά.
Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω όμως για να μπούμε σιγά σιγά και στο κομμάτι το οποίο αφορά τον Λόγο του Θεού, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο ενοχλεί Δημήτρη και Ανέστη μέσα σε όλα αυτά, το είπαμε και στο προηγούμενο ημίωρο, είναι ο χριστιανικός λόγος. Και ο χριστιανικός λόγος και ο Χριστός και ο Θεός και η Αγία Γραφή ενοχλούν, γιατί δεν είναι απλά μια άποψη ή μια προσωπική εμπειρία. Είναι ουσιαστικά η ερμηνεία της πραγματικότητας, είναι η αλήθεια, είναι αυτό το οποίο διαβάσαμε, ότι και το γράφει και μέσα στον Ιωάννη, το είπε ο Ιησούς Χριστός, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτό το οποίο βιώνουμε είναι ουσιαστικά μια απέτηση για σιωπή περί αληθείας. Απλά να πούμε τι λένε οι τάσεις. Δηλαδή είναι σαν να διαβάζουμε μια μελέτη και να λέμε ότι το 60% είπε αυτό, το 40% είπε αυτό, και προχωράμε σε συμπεράσματα. Ποτέ όμως έτσι δεν γίνονται τα πράγματα. Και ξέρετε, για όσους είστε και από τους ακροατές, ασχολείστε και με την επιστήμη, ειδικά στις επιστήμες υγείας υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος ονομάζεται επιδημιολογία. Η επιδημιολογία είναι να πάρεις τον πληθυσμό, να πάρεις ένα πληθυσμό, να τον μελετήσεις και να δεις τα χαρακτηριστικά του. Να δεις, παραδείγματος χάρη, πώς είναι άντρες, πώς είναι γυναίκες, πώς είναι ψηλοί, πόσοι έχουν κάποιο νόσημα, πόσοι έχουν το ένα, πόσοι έχουν το άλλο. Είναι δηλαδή μια αποτύπωση της εικόνας η οποία υπάρχει έξω. Ποτέ όμως η επιδημιολογία δεν μπορεί να σου λύσει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν πεις ότι, παραδείγματος χάρη, σε ένα δωμάτιο υπάρχουν μέσα 10 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους και 10 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το πνεύμονα, αυτό δεν σου δίνει τη λύση στο πρόβλημα, τι πρέπει να κάνεις για να θεραπεύσεις ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ή ποτέ δεν σου λέει πώς πρέπει να προχωρήσεις. Σου δίνει απλά μια αποτύπωση εικόνας. Και νομίζω, Δημήτρη και Ανέστη, με την έκρηξη της τεχνολογίας, ναι, έχουμε πολύ καλή εικόνα του κόσμου. Ξέρουμε πόσες ομάδες υπάρχουν, ξέρουμε πόσες πεπιθήσεις υπάρχουν. Ο καθένας έχει δικαίωμα στο να εκφραστεί. Αυτό όμως το οποίο λείπει είναι η αλήθεια. Και θα μου επιτρέψετε να πάω σε αυτό το οποίο ξεκινάει ο Λόγος του Θεού ήδη από το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, στο οποίο υπάρχει έτσι η γνώση της αλήθειας, την οποία έχει αποκαλύψει ο Θεός στα πλάσματά του, και έρχεται ο όφης, έρχεται ο διάβολος, και αυτό το οποίο πάει να βάλει μέσα στους ανθρώπους, αυτό το οποίο προσπαθεί να τους κάνει να αμαρτήσουν, δεν τους λέει ότι πρέπει να γνωρίσετε την αλήθεια, αλλά τους λέει ότι θα πρέπει να γνωρίσουν όλες, έτσι να έχουν γνώση όλων των πλευρών. Μια λεγόμενη, θα λέγαμε, την πρώτη νήξη περί ουδετερότητας. Σας είπε ο Θεός τι πρέπει να κάνετε, γιατί δεν βλέπετε κι εσείς από μόνοι σας ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσετε?
Έχω κάποια παραδείγματα, έτσι, πραγματικά. Νομίζω του Πιλάτου με το κλασικό νύπτα της χείρας είναι ένα εξέχον παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα παραδείγματα τα οποία πραγματικά είναι πολύ έντονα. Και εγώ ήθελα να σταθώ στους γονείς του εγγενετής τυφλού, οι οποίοι πραγματικά, θα έλεγα, προσωποποιούν το θέμα μας σήμερα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ευεργετώνται τα μέγιστα, αλλά πάνω στο κόστος της αντίστοιχης τοποθέτησης κάνουν ένα βήμα πίσω, έτσι ώστε να μην έχουν τις αντίστοιχες αποτελέσματα πάνω τους. Είναι στο θήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, 945 σελίδα. Και βέβαια δεν θα το διαβάσουμε, θα πούμε με λίγα λόγια την ιστορία και θα σταθούμε σε ένα-δύο σημεία. Ξέρουμε ότι ξαφνικά οι μαθητές βλέπουν έναν εγγενετή τυφλό. Οι μαθητές βέβαια απορούν, κύριε, λένε, ποιος έφταξε για να γεννηθεί αυτός τυφλός? Ο Κύριος επανακαθορίζει και τοποθετεί πραγματικά την ερώτησή του στη σωστή βάση. Ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο έγινε όλο αυτό. Ο Κύριος πραγματικά φτύνει κάτω στο χώμα, φτιάχνει λάσπη, βάζει τα μάτια του τυφλού, τον στέλνει να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, πλένεται και ξαφνικά βλέπει. Και τώρα αυτό το θαύμα ξαφνικά δημιουργεί ένταση, δημιουργεί πόλωση, δημιουργεί διχασμό, απορία. Οι πρώτοι που είναι οι γείτονες. Οι γείτονες ξαφνικά απορούν, τι έγινε. Είσαι, δεν είσαι, εγώ είμαι, λέει ο τυφλός. Μετά έρχονται οι Φαρισαίοι, αλλά και άλλοι, διάφοροι. Ερωτήσεις, από τη μία αυτός είναι ο τυφλός, από την άλλη πώς γίνεται ένα άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα. Σχίσμα γίνεται και πάνω στο σχίσμα δύο, συγχωρέστε με, τραγικές φιγούρες τελικά, οι οποίοι είναι οι γονείς. Από τις πιο ευλογημένες φιγούρες μεταπέμπτουν σε τραγικές φιγούρες εξαιτίας της πολιτικής ή της κουλτούρας ουδετερότητας. Και διαβάζω από το εδάφιο 18. Δεν επίστευσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι το τυφλός και φώναξαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως είναι ο Υιός σας τον οποίον εσείς λέγετε ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς λοιπόν βλέπει τώρα? Απεκρίθησαν προς αυτούς οι γονείς αυτού και είπαν, εξεύρωμεν ότι ούτως είναι ο Υιός ημών και ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς δε βλέπει τώρα δεν ξέρουμε. Ή της ίνιξε τους οφθαλμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρωμεν. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού θέλει λύση. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, επειδή ήδη είχαν συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν της ομολογήσει αυτόν Χριστόν, να γίνει από συνάγωγος, δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Φοβερό. Δεν κάθομαι και σκέφτομαι, είναι δυνατόν να έχεις ένα παλικάρι, το οποίο από μωρό το έχεις μεγαλώσει τυφλό, βρέφος, παιδάκι, έφηβος, τυφλός, να είσαι από πίσω του, να του δείχνεις το δρόμο, να το παίρνεις αγκαλιά, να το ταΐζεις, να το ντύνεις, να μην μπορεί να δουλέψει, να και ξαφνικά το βλέπεις αυτό το παιδί σου, ξαφνικά με τα μάτια να χαίρεται, να χοροπηδάει και μπροστά σε αυτή την αντίδραση, σε αυτό το γεγονός, αντί ανίποτη χαρά να υπερκεράσει όλους τους φόβους και να πάρεις θέση σε έναν φόβο πιθανότητας να γίνεις από συνάγωγος από τους ανθρώπους, έρχεσαι και δηλιάς και δεν παίρνεις θέση. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα το παλικάρι από τη μία άκρη, τους Φαρισαίους από την άλλη, και να ακούει ξαφνικά ο γιος, τον μπαμπά και τη μαμά να λένε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι έγινε, ηλικία έχει, ρωτήστε τον. Δηλαδή ξαφνικά λέει, μπαμπά, μαμά, εγώ είμαι. Ναι, μπαμπά, να σου πω πως έγινε. Όχι, δεν μου πεις, δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω. Και πραγματικά είναι με γλαφυρό τρόπο η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Μην ενοχλείς, μην πεις αλήθειες που πονάνε, δέξου την ευεργεσία και την ευλογία και προχώρα.
Αυτό που λες, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Αυτοί τότε είχαν το φόβο να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, πράγμα το οποίο όντως ήταν ένας κοινωνικός αποκλεισμός, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε σήμερα να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθός του και τη σοβαρότητά του. Παρ' όλα αυτά, ο Λόγος Θεού βλέπουμε δεν δικαιολογεί αυτές τις περιπτώσεις. Και διαβάζω ένα εδάφιο στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη, στο ΙΒ, το 42, στην σελίδα 950 στις γραφές του Βάμβα, στο ΙΒ και 42 εδάφιο, λέει: «Αλλά όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, δια να μην γίνωσι από συνάγωγοι». Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή μια στάση σιωπής ουδετερότητας, να μην ταράξω τα ήρεμα νερά, για να μην υπάρχουν συνέπειες, να μην γίνει φασαρία κλπ. Αλλά κοιτάξτε τι σημειώνει το 43 εδάφιο. «Διότι ηγάπησαν την δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά την δόξα του Θεού».
Φοβερό.
Και είναι μια έτσι διαπίστωση η οποία θα πρέπει να αποτελέσει για μας προειδοποίηση, γιατί θα έρθουμε σε δύσκολη θέση όπου δεν ξέρω σε τι βαθμό θα απειλούμαστε και τι ακριβώς θα διακυβεύεται από μας, αλλά ο Λόγος του Θεού εδώ μας το θέτει ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει είτε τη δόξα των ανθρώπων, να τα έχει καλά με τους ανθρώπους, που όμως θα τον οδηγούν μακριά από το θέλημα του Θεού και να κρατάει το στόμα του κλειστό για τον Χριστό. Και υπάρχει και η δόξα του Θεού, την οποία όμως κάποιος για να την ζήσει, να τη βιώσει και να μπει μέσα σε αυτήν, έχει ένα κόστος.
Και εγώ θα επιμείνω, Ανέστη, για να μείνω σε αυτό το παράδειγμα, σε αυτό το οποίο είπες εδώ πέρα στο αποσυνάγωγος. Και είναι αυτό το οποίο νοιάζει και τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα, να μην χάσουν τη δόξα των ανθρώπων, να μην χάσουν τον αριθμό των ακολούθων. Στην πράξη δεν διακυδεύεται η ζωή τους εδώ πέρα. ούτε αν καταλαβαίνω καλά, διόρθωσε με, η δουλειά τους, η εργασία τους. Θα μου πεις, μπορεί μετά να μην είχαν πολλούς πελάτες από τη συναγωγή. Δεν είναι όμως κάτι σημαντικό και αυτό. Θα ήθελα να πούμε και στους αγαπητούς ακροατές σήμερα, πολλές φορές, ιδιαίτερα στα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία, όταν πρέπει με παρησία να πούν ότι εγώ με έχει αλλάξει ο Θεός, έχει αλλάξει τη ζωή μου, πολλές φορές μπορεί στο μυαλό μας να μας φαίνεται δύσκολο. Θα με κοροϊδέψουν οι γύρω μου, θα με κοροϊδέψουν οι συμμαθητές μου, τι θα πούνε οι καθηγητές μου. Στην πράξη όμως δεν μπορεί κανείς να σου κάνει κάτι, ιδιαίτερα στην εποχή στην οποία ζούμε σήμερα. Τι θα σε κάνει, θα σε διώξει από την τάξη? Μπορεί στη δουλειά σου κάποιος θα σε διώξει από τη δουλειά σου γιατί νομολογείς τον Ιησού Χριστό? Το διακύβευμα τις περισσότερες φορές, ξέρετε, αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι κάτι το οποίο είναι τελείως ψευδές. Δεν μπορεί κανείς να μας κάνει κάτι. Και σημασία έχει, αγαπητοί ακροατές, πάντα το τέλος. Νομίζω ότι αυτοί οι γονείς σήμερα, 2000 χρόνια μετά, αν μου επιτρέπετε, κάθε μέρα και ώρα που περνάει θα μετανιώνουν για όλη αυτήν εδώ την συμπεριφορά. Αντιθέτως, ο γιος τους, ο οποίος μπορεί να υπέστη προς στιγμή αυτόν τον χλεβασμό, μπορεί να πέρασε δύσκολα, πήρε τελικά αυτό το οποίο ήθελε. Βρήκε το φως του, γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Και αυτό το οποίο καλούμε όλους τους ακροατές σήμερα είναι να δούνε από τη μία τα ψευδή διλήμματα τα οποία μπορεί να βάζει ο εχθρός της ψυχής, ότι θα χάσει τους φίλους σου, θα χάσει ακολούθους σου αν πεις την αλήθεια, και από την άλλη να δούμε την αληθινή θέση του Ιησού Χριστού και του Θεού, ότι σήμερα μπορώ να σου χαρίσω αιώνια ζωή, μπορώ να σου χαρίσω οτιδήποτε εσύ μπορείς να μου ζητήσεις.
Και η μάχη μας δεν είναι απλώς για μια πεποίθηση, για μια, μην το πω πεποίθηση, για ένα έτσι θέλω, για ένα, τι να πω τώρα, φανταστείτε ότι οι άνθρωποι πραγματικά στο παρελθόν έχουν θυσιαστεί και έχουν δώσει τα πάντα για πράγματα που τελικά ήταν ψευδή, για μια λάθος ιδεολογία, για μια πολιτική παράταξη, για ένα ιδεώδες, για οτιδήποτε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν καλούμαστε να πολεμήσουμε ή να σταθούμε για κάποιο ιδεώδες, μια ιδεολογία ή προς υπεράσπιση ενός ανθρώπου ή ακόμα και μιας ομάδας. Είναι φοβερά άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους για μια ποδοσφαιρική ομάδα, τη ζωή τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι όπου παίζει η ομάδα, σε όλο τον κόσμο την ακολουθούν, όλα τους τα λεφτά πάνε εκεί, όλο τους το σπίτι είναι στολισμένο αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν υψώνουμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για την αιώνια ζωή. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι ο Θεός μας έχει αποκαλύψει την αλήθεια και δεν υπερασπιζόμαστε την αλήθεια για θέματα επικυριαρχίας να σε πείσω για κάτι, αλλά καλούμαστε να είμαστε αλήθεια ανθρώπων, να είμαστε σωτήρια όργανα και εργαλεία, να μεταφερθούν ψυχές από την αιώνια απώλεια στην αιώνια ζωή. Το διακύδευμα που είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, είναι η αιωνιότητα, είναι η σωτηρία, είναι η ψυχή. Και ξέρουμε ότι από τη δική μας θέση ή μη τοποθέτηση τελικά κρίνονται ζωές. Κρίνεται η θέση των παιδιών μας. Όταν εγώ σαν πατέρας και μητέρα τελικά κρατάω την ουδέτερη στάση, να μην θίξω κακώς κείμενα, να μην πάρω θέση οτιδήποτε άλλο, αυτό έχει αποτέλεσμα στα παιδιά μου, έχει αποτέλεσμα στη γυναίκα μου, έχει αποτέλεσμα στο περιβάλλον, στους συναδέλφους, στους συνεργάτες. Σήμερα λοιπόν ο Θεός με καλεί να πάρω θέση, όχι απλώς σαν εκδήλωση υπερηφάνειας, αλλά σαν σωτήριο όργανο και εργαλείο για σωτηρία ψυχών. 2-15-2-15-88-88, οι αγαπητές Εύα Πακτίτη και Άννα Μιλωνά περιμένουν τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πάμε στον Νίκο Μαρούτσο για να ακούσουμε ένα-δύο ύμνους και επιστρέφουμε με το θέμα μας, το οποίο είναι η κουλτούρα της ουδετερότητας.